Ég komið að sælir kæri hlustundur, sjöönda umferðin að skólastöldinu var leikinn helgina, Guðmundur heiti ég, búin að fá tvo geðvika gesti í heimsókninni í dag, bræðarna Jökul og Axel Óskar, Andrésinni, strókar, við erum velkomnir í heimsókn.
Takk fyrir það.
Takk, æðislega.
Hvernig eruð þið bara í dag, eruð þið ekki resið bara?
Þú mátt bara byrja Axel.
Jú, ég held að sé ekki margir dagar á árinu sem við tveir erum ekki resir, sko. Það bara þannig.
Nei, já, við erum stemmingsmenn. Okkur finnst gaman að hafa gaman og þegar líka við erum sérstaklega báður á landinu, þá er það einhvern veginn alls konar bara veisla, myndi ég segja, sko. Þannig, við erum geggjaðir, sko.
Það maður þess að tala enska boltan á eftirhund, maður bara svona byrja að tala þessum ykkur, lífið svona, má segja, leikið svolítið við ykkur, báða tvo þessa dagana. KR búið að vera í fallbaráttu sumar, það er búið að ganga vel upp á síkasti.
Já, það er búið að ganga mjög vel núna í síðustu hvað þremur leikjum en ég náttúrulega ekki búin að spila þannig að
Nei, gengum vel hjá liðinu
sem náttúrulega bara eina sem skiptir máli.
Það samt út af mórulunni þínum, Axel,
Já, ég búin að svo sterkur í klefa.
Já, þú ert bara bestu gæmi.
Nei, þetta er búið að geggja að sjá KR núna bara klára dæmið og slökka aðeins í öllum utan að komandi að segja að við séum að fara að falla, sko. Þannig að núna er þetta bara komið og næsta tímabil, sko.
Ég gull, þið komist upp í afturöndingu, ertu búin að ná þér einhvern veginn niður eftir það?
Nei, ekki þannig sé, sko. Ég er bara búin að vera í þessari vinningsvímu, eins og að segja, sigurvímu. Þetta er búið að vera mögulega eitt af bara skemmtilegustu vikum lífs míns, bara ekki... Líka bara fótboltalega sé, bara líka út að maður var að eignast litla dóttur og maður bara svona, það er svo mikil hamingja, þú veist, náttúrulega bara núna innan vallar en líka utan vallar skilur með fjölskyldu lífi og bara lífið er einhvern veginn aðeins að leika við mann og ég vona það heldur þannig áfram eins lengi það getur, vonandi.
Rósta, við vorum að tala svolítið það fyrir podcastið, þeir eru báður svona tildurlega nýbúnir eignast stelpur, hvernig er bara svona að vera pappi og vera svona bræður með tvær stelpur.
Þetta er bara geggjað og að við séum báður hérna heima þegar þetta er að gerast svona. Ég fætti, mín fættist út í Svíþjóð og svo bara tildurlega eftir það, fljótlega eftir það þá fluttum við hingað til Íslands. Og Jökuls fættist hérna á Íslandi og hérna, hann þetta er bara geggjað fyrir afa og ömmur og svona að geta verið á fyrsta árinu hérna heima á Íslandi, sko. Þetta er bara... búið að draumi líkast bara þetta fyrsta ár hjá mér og fyrsti mánuðin hjá Jökli myndi ég segja kannski aðeins betri hjá Jökli svona allu pakki sem hann er búin að fá núna upp á síðasta mánuðin hann er búin að vera geðugur sko þannig að það er bara gaman að búið að gaman í stúkunni sem bróðið er að fylgjast með sko.
Já, ég svona eiginlega planaði þetta fullkomlega sko með þetta lánina til Íslands. Það var náttúrulega bara þegar, þú veist, því ég var að tala við Magga þjálfarminnina að bara einhvern veginn the ultimate plan var einmitt að fá litla krýli inn í heiminn og svo lyfti bikarnum á sama tíma sko og við fórum einhvern veginn að því, þannig, þú veist, þetta er ekki búin leðilegt, sko.
Það er ekki búin leðilegt, er ekki bara bestið mánuðin í lífinu einhvern
veginn? Það
er
svona pínur þannig, sko, ég,
þannig að afturöndingu, Jóka, þú kemur núna á miðja tímabili heim í afturöndingu, farið upp, Maggis að hann hefði sagt við að bara, hann væri með hennar leik í huga fyrir því að úrslagin á Laugardalsvelli, yes. Varstu alltaf með mikla trú að þau getið
komist? Já, svona eiginlega, eftir að bara við byrjum að fara á þetta rólanna eftir fyrsta leikin hjá mér á tímabilinu á móti Keflavík, sko. Þá bara, ég veit ekki, bara hvernig við svona, hvernig við bara svona komum svona saman sem lið og bara því ég byrja að aðlaðast líka liðinu og byrja að þekkja leikmennina aðeins betur bara sérstaklega varnalínur mína ég myndi bara að segja að við vorum bara þú veist, ég veit kannski smá bæðist en ég, þú veist, mér leiðin svo við vorum bara besta varnalínun í deildinni, sko, þannig og einmitt þegar við byrjum bara svona að smella saman, þá bara þetta, við bara svona byrjum að fljúa, sko.
Leiðir aldrei, varst að koma heim í aftur
maður hugsar, ég held að maður bara hugsar aldrei þannig þegar maður byrjar að spila, sko. Sérstaklega líka þegar maður er bara með svo mörgum svona gæðum, þú veist, ég þekki náttúrulega bara helmingina liðinu, ég þekki náttúrulega Arnogauta og Elmar, allir mósvellingar og maður er ekki að fara að mæta hann að það er miklu betur en þú maður, þú veist, þetta er bara ekki þannig, við erum bara allir ótrúlega góði félagar, skilur, og maður þú veist, maður bara hugsa aldrei þannig, þú veist, og eina sem mér langa að gera er bara að svona frekar að sína þeim, hey, sjá hvað ég get gert, sjá hvað ég, hvernig ég get hjálpað ykkur, og þú veist, ég vil frekar þannig virðingu, staðan fyrir að vera eitthvað, ég er að koma heim, ég miklu betur en því, það er án efa asnalegasti hlutur í heiminum, sko.
Axel, stundin á laugardagsvelli þegar afturhalding fer upp, þú er báður uppaldir hjá félaginu og sjá bara hvernig bróðin bara vera geggjaðan á laugardagsvelli og hjálpa liðinu að komast upp í fyrsta sinn í sögunni, hvernig var það?
Það var bara geggjað að vera með allri fjölskyldinni þannig á vellinum og úst, bara ef ég var alveg hreinskilinn þegar ég fór frá afturhaldingu 2014 og við vorum í annari deildinni og þetta leit ekkert út eins og þetta væri svona up and coming kannski hjá afturlíku, þú veist, afturlíku var alltaf með flotta leikmenn og eitthvað en veist, ég held að við getum alveg sagt það á fullu hérna, við þrýr að Maggi og fjölskylda hafi dálítið breytt umhverfinu þannig í Mosó og það er bara ógislega gaman að sjá það og að koma frá þessu mosfelska samfélagi að sjá þá fara upp í deildir að besta sem þeir eiga bara verið í út af því líka þetta hérna, sveitafélag er nú að stækka hjá okkur mm-hmm. Þannig að mér finnst að við eigum að vera þarna uppi mm-hmm.
Axel, neða, Jökull segi rugglastinn á okkur Stundin á laugardagsvelli að flauta þær af hvernig þið bara leiðir?
Æ, ég nefn ekki fara að gráta þér ég er búin að gráta þér nógu mikið í þessari viku sko. Nei, ég
hafna Það grunum þetta?
Ég er bara hágráta þér, ég geti fara að gráta þér Nei, þannig að ég sko þetta tók alveg smá tíma svona bara að fatta hvað var að gerast svona maður man aldrei einhvern veginn almenn eftir en man eftir hvernig maður leið sko. Og svo er ég að bara knúsa alltaf bara hef ekki hugum hvað er í gangi og svo fer ég að stúkun og ég sé kæristunum mína Telmu og þá bara ég fer að hágráta eins og ég veit ekki hvað sko. Og hún neila bara að halda á mig bara hvað það gera nefnir að fara að fagna þetta er pínuskvít en þú veist, nei, ég bara þetta var líka bara rosalega mikil léttir sko, út að þú veist, það var náttúrulega pressa, þú veist, ég komin þú veist, ég man, ég fer bara því ég er sko ekki búin að spila fyrsta leikin minn, ég fer í viðtal við stöð 2 og eða fyrsti hluturinn sem gæðin spyr mig er þú veist, með pressuna, hvernig allar að díla við pressuna, þú veist.
Þjókst þú ekki til þá pressu samt?
Jú, að sjálfsögðu, auðvitað gera það maður.
Við ætlum bara upp, sko, veist, það er eina sem bara hægt að gera ég, það er upp, sko.
Hvað átti ég annað að segja, skilur við, ég er bara svona gæði, bara innilega fyrir
gæða. Já, þú veist það.
Já, ásaki maður.
Ég fyrir
það. Annað, þú veist, auðvitað er maður náttúrulega sinn stærsti critic, skilur við, en bara allar mjög leið að var svona smá pressa, þú veist, sem er bara góð hlutur líka að sjálfsögur, en þetta var bara svo mikil léttir út að ég og Maggi vorum bara búin að skrifa upp þetta plan og þú veist, það var bara svo geggja að ná þessu plani og þegar það var einhvern veginn komið, það var bara svona að herru, förum að fagna núna með öllum Mosfellsbæ bara, þú veist, bara heima að staðarum minnskilur, þannig, já, þetta var bara grilla sko.
Það er ekki styrla að mæta aftur einhvern inn í Mosó eftir að
bara þetta, ég var hann í skýjunum sko. Það leiði eins og var skýjundi mér og ég var fljóðandi alls annan í Mosó sko. Bara hvernig þú veist þetta er líka Mosfellsbæri er bara svona einhvern veginn öðru í þessi community sem bara með liður eins og ekki margir aðrir bæirinn á Íslandi eru með sko. Þú veist þess, ég veit í hvort sást stemminguna í stúkunni þegar við vorum annað 2000 manns þeir voru syngjandi í 90 mínútur það voru sko bestu vini mínúna þeir voru sko byrjar að drekka morgunin klokkan 7
já,
morgunin
menn ég mættur að ölver
minikarinn
segir alls nefna
já, bara þú veist þetta er svo mikið bara bull hvernig hvað, þú veist, aðdándinu voru bara líka sérstaklega allt playoffs sko. Þetta var bara, það var alltaf 1000 plus á hverju meinas að leikja sko. Þú veist, þannig að þetta var bara svo grilla dæmi sko.
Algjör stemning sem myndaðist þannig en hvað gerist næst?
Það er bara frábær spurning sko. Það er svona, maður veit allir hvernig að maður svara þessa spurning, almennilega, ég er allan að fara aftur núna til redding eftir viku og svo er maður bara auðvitað náttúrulega bara reyna að setla sig aftur inn þar og bara æfa á fullu og þú veist, auðvitað er maður ennþá bara samningsbundin og ég er, þú veist, ég vinn þá því ég kem aftur út, þá er ég bara að vinna fyrir redding og ég, eins og ég er alltaf bara sem leikmaður, ég ger alltaf reyna að sýna öllum hvað ég get, hvar sem ég er sko. Þannig þá er bara að koma sterkur það inn en auðvitað bara sem maður hvað gerist sko.
En Maggi er búin að liggja í þér eftir að
Maggi er, ég og Maggi erum búin að spjalla það er svona skiljanlega við erum búin að spjalla og þú veist ég mun alltaf bara þakka Magga fyrir allt sem hann gerir fyrir mig á sama tíma, ég er búin að eiga tvö mjög erfið ár í, sem fótboltaleikmaður með meiðsli og bara þú veist, hvað sem er bara andlega heilsa ef eitthvað, sko, þú veist, og ég er búin að koma aftur, ég er búin að koma hérna og bara líka bara svona finna létt sjálf á mig aftur, finna þess að, svona, þú veist, kannski skilur þetta, ég segi þetta en svona þess að skepni í búrinu, skilur þess að mjög kannski lifa vanalega með sjálf á mig, skilur, en, þú veist, hann bara gaf mér smá aftur þessa tilfýlingur hérna og líka auðvitað, þú veist, með bróðumennina við hliðin á mér, skilur, hann er búin að hjálpa mig bara núna síðan bara frá degi bara one skilur þú veist með hvað sem að er sko þannig þú veist og hafa fjölskylduna og konuna og náttúrulega litla barni núna þú veist þetta er búið að vera bara ég er bara aldrei verið jafn glaður að gera eitthvað í lífinu mínu og svo kom hingað sko
Ef þú ferðið afturhendingu næsta sumar bestuluna allar að þá værlega í bróðunum líka
sko ef Axel myndi ekki mæta ég held ég myndi ekki tala það því nei ég segi
að pressa
nei, segi.
það var líka gaman að mætast sko
já það var gaman en sko ég veit að þú myndir annarkvort bara headbutt mig í hótspinnu eða eitthvað skilur þú veist við erum alltaf kýtast
í ansi hár líka ég myndi skora sko
já
það var ég sem dró hann í markið þegar þú vorum yngri
já
mér
Já, ég var sko
Varstu efnilega á kantinum?
Ég var geðveikur sko
Gat ekki haldið sér standandi sko
Já, ég var svo að dama trajóri sko Ég var ekki eðalega góður Nei, ég er náttúrulega að gleymist bara að ég átti bara engan valmöguleika með þegar Axel sagði mér að gera hvað þá gerir ég það sko.
Jesus, menna, viðst, ef við horfum viðst, bara í afturhaldingar liðið Ég Arnar gæti talað það eftir leikinn á Laugardalsvelli að bara að vendja sig eftir að koma aftur saman allir leikmenn sem eru uppaldir
í tvítið
allir leikmenn sem eru uppaldir í þessu félagi þá ef það myndi gerast þetta er helviti gott
lið ég meina hvað, við teljum þá
rosa
flotti leikmenn
við erum búið starfinni afturlingu síðastu 10-15 árs
bara rosalegt hvað, það er alveg 5-6 atvinnumenn sem er núna þú veist
Ef við förum að tella upp líka þá vorum við að fara að gleyma
Já, ok, svo sem En þú veist
Nei, meni, bara, Við vorum leikminnum sem er úti núna veist, Robert Orri, Jason Daði veist, Ísak Snær sem er samningsmyndin Rosenborg Bjarki Steinn sem er að spila í
Ítursku
Rúðastessin
Þetta væri styrla lið
Þetta bara, þú veist Þetta væri eiginlega einum ofhættulegli En svona
Þetta var alveg upp þeirra liði í sér deild sko.
En þá bara þurfum við að heyra í en að Mr. President af afturhaldingu og hann þarf að koma út með budduna sko, það myndi alveg vera hann líka sko.
Það væri svolítið hannig
Fekki ekki afturhalding 50 miljonur eða?
Já, það voru ekki, var það ekki eitthvað að tala það?
Ég meina,
50 miljonur krónu að leikur
Já, var allir að segja
Hver er að gefa svo 50
miljonur?
Það
er spurning ekki sko Ég var alveg að vita það Hver er að gefa svo 50 miljonur? Það er það
Já, það er 170 miljón pund
Já, en það er náttúrulega bara út af skilur auglýsingum og sjónvarsrétt og allt þetta Já, já Ekki halda að það var alveg svona stort
Svaka sjónvarsrétturinn í pastöldinni
Já,
já, hann er 50 miljón
Hjálpa alveg fólk á
hóð Ein spurning, ég veit ekki hvort þið sé búin að ræða það En veist, þetta er svo trillt með annarsætið eða playoffs í lengjudeldinni þetta er svo trillt, bara trilltu bikar geðug stemming, það búið til svo mikið en þú veist, fyrsta sætið það gleyma allir hverjir enda sem bestir í þessari deild
ég skal segja eitthvað, ég er hrifin af þessu fyrirkomulega ég elska þetta sko.
Ég elska þetta, ég er ekki að segja það en mér finnst dálítið leiðilegt fyrir besta liði deildar
ég var að brjála þessum íbjóf það er eins og þú fengu eitthvað dótabikar annað sem við lyftu upp
þið fengu náttúrulega bara aðal bikarinn sko.
Það er flottasti bikar landur
bara já, er það um aftur þetta er, hann var 30 kíló sko. Ég er að drepast í hendin
var svona þungur
hann er ótrúlega þungur
Það gæði upp dæmið samt
Já, ég er ekki
hvað Ég segi það ekki, sko. En mér finnst bara fyndið hvað lítið fyrir
já. Ég er sammála því, sko Þannig að, ef kannski förum bara aðeins aftur í tíman strókar, þegar, þannig að þú ert náttúrulega mjög að fara aftur í redding búin að vera, svolítið samningsbundin félaginu svolítið lengi svona margt búið að gerast
Mjög lengi
Síðan þegar fóruð þangað fyrst
Já, það er bara náttúrulega bróðsi, hann náttúrulega þannig sé bara að pluggaði mér út
Já, ég þetta annan díl
Hann náttúrulega bara fyrstu, hvað, svona 3-4 árin hann þá var, ja, þú veist, allar vini mínir þessu allar við mig, þú veist, þú ert hann bara dags og þá hann það var pirrandi, sko en svo einmitt þegar maður svona skrifa undir fyrsta svona atvinnumanna samningin sinni skilur þegar maður, þú veist, fæk einhvern pening í bankarinni, þá breytist það aðeins en jú, ég núna búin að vera hana í 10 ár þú varst, hvað
þú ert búin að vera alveg í
nei, þetta er 10. ári, það er 2024 við fórum
2014
þú, já, Axel var í 6 ár þú veist, og svo líka litli bróðun okkar Örn, hann var alveg í góð 3-4 ár já. Þú veist
þið voru að tala um að á hana, hann var, hefði verið efnilegast að raugur
nei, hann er bara sko, það sem bara the sports god gáfu honum í líkamann sinn, þú veist, já. Þetta er rosalegt sko
Hann fekk the jeans
Já.
Af Neppa senior sko
Já. Var hann öðru sér leikmaður en þig að
Hann var bara svo, hann var svona
Teknískur
Já, og stór, en samt teknisk. Svo bara svona massaður og hraður á sama tíma sko. Hann var mikil, sko, hann var líka miður hann var miljón sem byrðan Axel sko,
já,
svo, ja. Bara miklu byrðan
hann persónal, bara, sko. ég tekur ekki illa sko.
já, einmitt
en það bjóði hann til
já, einmitt
en hvernig var það, þú veist, þegar fóraði hann fyrst átti þú ekkert að fá samning að bara, Axel, reddaði þú hann alveg
nei, þetta var þannig að ég fer á reynsluunga tvisvar og hérna Þeir vildu svo ekki flytja alla fjölskylduna nema þeir myndu líka tveir koma á reynslu
Já.
Þannig að í setna skipti sem ég fór á reynslu þá komu þeir líka á reynslu út að ef þeir gæti ekki neitt þá myndi þetta líklegast ekki fara í gegna að öll fjölskyldan kemur með mér og þeir bara stóðu svo bara mjög vel líka skilur en þeir voru náttúrulega 9 ára og 12 ára Já, 9 ára og 12 ára þegar ég 15 ára byrja að fara hann út sko. Þannig að hefna, þeir voru ekki beint á samningi mitt fyrstu árin og þetta er á náttúrulega mjög gráu svæði veist, með svona
já,
unga krakka sko. Mm-hmm. En veist, þetta var náttúrulega út að ég var að flytja út þá fóru þeir allir með mér þannig að jæna, já, veist, þeir þurftu svo sannarlega að vinna sér inn fyrir hlutunum skilur þeir fengu þetta ekkit frítt mm-hmm. en þeir fengu náttúrulega frábæran sens mm-hmm. og jæna, ég held að Jökull hafi haft rosa gott að fara svona ungur út í markmannsþjálfun mm-hmm. út að veist, bara þetta er þú getur ekki fengið betri markmannsþjálfun að mínu mati en þarna úti sko.
Þannig að þegar þið komið þangað náttúrulega rettinga svolítið mikið íslendingafélag og svo margir já, íslendingar vera hana það er mikið talað
það er fjórir þegar við fórum okkar sko.
Já, hverju voru hana?
Það var sko engin í aðaliðinu en það var Samuel Kári sem var skrifundur hjá stjörnunni Tómas Urbansits Sindri Skefing sem fór út með mér svo var einhver var ekki einhver einn yfirbót ég man ekki, svo kemur náttúrulega Jón Daði sem er já, já. Bara frábær vinnur okkur í dag
það voru bara svo margir líka reynslu þegar við vorum
já, svona, já, það var því
miljón, bara Ísak Snær, einmitt Arnó Gauti ég veit, ég kannski að glemma einhverjum minna það voru bara mannlega leið sem var aldrei einhvern veginn
einn Ægir Jarl Jónasson, hann kom á reynslu
bara, bara íslenska tölvið í
glefa já, bara, þú veist, við tókum yfir á tímabili
þannig að, veist, rosa margir íslendingar líka sem hafa verið aðlega en tala Jónda, Sprenja Björn, Ívar Ingemas Gylfi Sig
þeir komu oft, einmitt á leiki
mikið tala þessa gæja þegar þið voru þarna, eins og Gylfa og svo leiðis
hann er náttúrulega legend hann er stærsti leikmaður sem þeir hafa bara búið til sko.
Og bara þú veist, annan alltaf Ívar Ingemas þeir voru annað í 8 ári eitthvað eða þú veist að alveg rosalega leiki
þeir eru bara svo humble gæjar bara Ívar og Brynjar veist. Ég er núna með hérna, Ívar er aðstoðþjálfari kvenna eða bara þjálfari hjá kvennaliðinu í KR og ég er alltaf að tala við hann veist. Þú myndir ekki finna bara gæja sem er meira down to earth en hann og bara með hann klikkaða fyrir á bakinu sem kannski færri vita af
já,
út af því að hann talar ekki það skil, hann er svo humbul
já,
við varum tveir örgla bara
já, við vorum kóngar
við vorum að lampa á hérna Lamborghini Urus niður hérna niður í Mosa
ég veit ekki hvað ég myndi gera sko.
Ég getur verið með sígarettan á bubbinu með gumma
ég er einn á kóngurinn afturlýningu sko, en maður var búin að spila í Champions í Premier League alltaf því sko, það var í rosalegt sko
Það er hann að lífið í akademinu, það er ekkert alltaf auðvelt það?
Nei, ekki, allanlega ekki minni reynslu sko, nei. Það var aldrei, þú veist, þegar maður byrjaði kannski aðeins að geta eitthvað mm-hmm. í fótbolta, þá byrjaði hann aðeins léttara en ég mætti hann út bara sko eins og einhver ljósastaur og bara prik og, með, og ég var að fara inn í að æfa með öðrum markmannum sem er kannski búin með markmannsjálun sko 4-5 ár skilur og ég, þú veist, ekki alltaf bara eins og afturölding í yngjörflokkunum við erum ekki með markmannsjálun skilur þannig það var rosalega erfitt og líka bara læra nýtt tungumál og þú veist og bara kynnast þessu breska kultúr sko þeir eru ekki að grínast sko með að vera harðir við mann sko En svona einmitt þegar maður byrja kannski aðeins aðlaðast og kynnast öllum og byrja svona ándjúks að vera aðeins betri fótbollaleikmaður þá byrja maður að líða aðeins betur en svo fer maður, þú veist, í aðalið þá er það bara eins og aftur að byrja á zero út að nú er þú aftur bara litli umingin annars, sko, þú veist Þannig þetta, ég veit að Axel var alveg eins, sko, með að bara svona andli heilsa í heildina, sko, þú veist
Já, þetta er alveg mjög erfitt að kíkja þangað út svona ungur en það eru ekki margir sem halda sér úti í akademíunum en það er bara, ef þú kemst í gegnum það þá er það svo hrikalega góð skóli fyrir þig fótboltalega séð myndi ég segja persónulega þannig að við sjáum ekki eftir neina að fara svona ungir út sko.
Mótar þig að mann líka bara einmitt þessu mannesku
Jú, ég var svona eiginlega, ég myndi segja ég er 98 og það var svona síðasti árgangur sem fekk það samt alveg óþvegið áður en sko internetið og allt það tók við og svona hvað sem að mannréttindamál og veist, allt þetta sko veist, við vorum síðastir til að þrýfa skóna hjá aðaleginu, við skilur bara hverjum einasta degi, við vorum síðastir sem þurftum að vera í sokkanum bara upp að hnjám og við máttum ekki fara í buxur þótt að það var þvílíku kuldi úti og allt það Þannig að þetta er aðeins að róast
Nei, sko, það myndi vera -5 úti og þú myndir voga að fara með eina húfu út Já, þá bara andjúk hver heldur þú sér, þú búin að spila 150 leik í ensku úrstildinni, þú veist, þetta er bara svona gamli mér er bara kalt, sko þetta er, þú veist, hafa með, við gleymum aldrei ég gleymi, þú veist, þetta var ekki svona þjálfarann minn þetta er þjálfarann Axels, þannig er þú veist, neymdropan, jú, hann heiti Dodzi, eins og einhver minni við, já, Dodzi, þjálfarinn hans.
Mónir þetta hann ekki að lusta.
Já, translítið allir yfir, þannig að hann sko, ég er ekki að grínast, hann tók henni svona Axel í bootcamp, bara her, bara military bootcamp.
Já, bara navy.
Bara, og sko, við erum, já, og sko, ég man bara Axel var að hringi mömmu bara, sko ég, kannski leitt að læta hann lítið út þegar hann var hágrátandi, sko sem er ekkert skrítið, gæðin í ný mættu til England og hann er í bootcamp með einhverju dodgy gæja, sko það er ekki eðlilegt, þú veist
Hvað var það að landaði að gera, bara hlaupa endalaust í drullinu var
voru ekki tjöldum, svá, voru að svo í tjaldi og fyrir,
Jú, veistu ég held ég hafi með þess að verið 16 ára sko.
Já, þetta var svona mættur
Já, þetta var bara, við fórum í Oxford sem er svona 40 minni frá Redding og það var aðal beysið fyrir Navy, bara military sem hann var í þegar hann var yngri og við í Under 18 Redding við þurftum að fara að setja upp tjaldi okkur sjálfur og það var bara það voru bara herfóringar og ef við stóðum ekki rétt þá voru það 50 burpees ef við fylltum ekki vatnsbrúsun upp á rétta línu allir, hver einasti 50 burpees og svo líka 32 að hitta allan dagana sko.
Jesus,
þannig að ég við ekki að ég fór heim með gubbumestu
ég fór ekki einu sinni gegnum þetta en satt á saman tíma sem ég fór í gegnum það var helviti fyrir mig sko.
Hann fór samt í gegnum örglega erfiðast að það var breska skólakerfi
Já,
hann þurfti að mæta í school uniform á hverjum degi og
Það þurfti rendar í búningin bara
Ég var í bláum blazer og gulu, bláu gulu bindi alla dag
Það var bara sko, reglustekan og puttana og varst að gera eitthvað vitlu
Þetta var sko, ég bara win wish
Ég hversu átt var raskjalt jökul sko
Það er rúli, það var ekki alveg bara nefn með buksum
Þú var sendur nokkrum í detention, eða ekki?
Þú veist, einu sinni eitthvað
Það sem þetta sitja eftir
Já, ég sagði ekki orð allan tíman í varana Já, það lítið límur sko
Detention
eftir setan sko en ég veit, þú fórst líka að þú hefur farið neðri deildinu á láni það er alveg PSum þar
Já,
Ástriða
það er ekkert bull sko þú veist, það er svona bara það er bara do or die dæmi skilur við, þú veist þetta er náttúrulega bara þú veist, eins og með bara ensku úrvalsdeildina þetta er bara náttúrulega ekki sama kaliber af leveli að þú veist, hann sé en með við þú veist, hvernig deildin er skilur þú veist, ef þú stendur ekki hann þá er bara bara drepið sko, þú veist, eins og í fyrra ég var hjá Carlisle og ég geri mögulega ég ætla ekki að ljúga, geri mögulega vestu mistök sem ég gert á mínu ferli ég annað var að halda boltanum ætla að taka svona langt útsparkur höndunum sé ekki þessi gæi fyrir aftan mig og ég rúll honum út og þá kemur hann og pota honum og ég bara teka neður fara auðspjald ég þurfti að eyða Instagram og Twitter eftir bara því ég kom strax inn út að því abuse sem ég fekk þetta var bara svona andjúks eins og ég þurfti bara að fara á murder trial eða hvað skilur
þarna eru menn ekkert að grín
þegar þetta er bara, þú veist, þetta er svona smá ekki eðlegt sko, svona bara fyrir bara svona venjulega manneskjur, þú veist, ég bara maður bara normal guy sem að sparka og grípa bolta, sko, þú veist
það ekki alveg, svona þessi sex eins og þessi sex podcastum sem að tala lítið þau, sko
yeah, þú, já,
þau eru runglega 140
Nei, veist, ef þú gerir mistök í afturöndingu þá er ægir Lindal ekkert að fara að senda
Nei, þú veist, hann er bara
Lindal Kötz
Lindal Kötz
þú veist, hann elska þetta sjáttóns athygli sjúki í gæðin, sko já, þú veist, þetta er ekki og svona í alvöru tala ef þú ert ekki nógu góður andlega þú veist, ef þú ert ekki nógu sterkur andlega hann úti, ef þú ætlar að gera mistök sem allir gera þú veist, þá ertu bara þá er þetta að fara að eat you up and spit you out sko, þú veist, og ég svona, ég núna búin að líka bara senda eins og á Jasonda, bara herru hvernig líðu er skilur út að hann er sko, hann er líka mættur í Grimsby
Já, hvernig
sko.
Haldið það líði í Grimsby?
Það er sko, þú veist, ekkert eitthvað svona en þetta er ekki, hann er ekki að flytja í London sko, hann er ekki að flytja í Manchester hann er að flytja í Grimsby
maður hefur lesið með nokkar greinar um að Grimsby sé bara versta borgin á Englandi sko.
Ég bara, ég myndi alveg trúa sko, bara svona, og líka bara með staðana sem ég er búin að búi, þú veist, ég er búin að búi Morecambe, sko, bara
Shrimps,
ég er bara The Shrimps sem mér finnst vera rottalesta stafur í jörinni en ég reyndar hefur heyrt hann býr hvað, annarkvort í Sheffield svona klukkutíma fyrir utan eitthva þannig það er aðeins betra,
Já.
En þú veist, hann þarf að keira inn í Grimsby og hverju og þetta er svo núlgrín og ég spurði hann og hann sagði að hún líður ótrúlega vel og ég bara svona ég var svo glaður og ég vona að hann er bara líka að segja með satt skil út að þetta er ekki, hann er að flytja einn frá líka Íslandi sem er bara svona smá búblu líf, þannig sé skilur yfir já til Grimsby og þú veist ég bara, andrjus, ég vona að hann bara skínir og líður vel hann út að
hann er svo jákvæður
hann er svo geggja ekki, hann er bara sko, maður þarf að bara horfa á hann fyrir að skella lægja, skilja
þú veist ánar hann hefði ekki skrefið út í aðrum
bara, það er rosa mature move sko, já. Þú veist, það er ekkert skilur, ég veit að hann hefði líka kannski geta farið til Skandinavíu eða whatever skilur þú veist, sem hefði verið léttara þannig sé út að það er meira svo Ísland en þú veist, hann en auðvitað, ef hann mun skína núna í Grimsby guð veit hvað getur gert skilur, þá er að League One Championship, skilur, ég sé leikmenn að fara frá League Two yfir í Championship og svo get promoted í ensk úrvalsdeildina skilur, þetta er svo fljótt að breytast með fótbolta, þannig ég bara já, love you, já, svona
Axel, þú anna, spilaði nú aðeins með aðleginu hjá Redding, þegar tvo leiki
Kongurinn
og varst líka, Huge Games
Tveir reisa leikir og að slíka lánaður eins og Jökull til Bath
Bath
og Turki
Já, Turki
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 Hvað sagði þú? Turki?
Turki
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 Já, þú voru að setja smá breska
emfasis Erfitt að bera þetta fram
Nei, nei, Turki
Turki
Þetta voru tvö skemmtileg múf
Já
Sko, þetta er meiri sér læri deildir Þetta er mjög gutt að spila í alveg töluvert, sko
Já, þetta eru
Já, nei, ein var bara einu neðan fyrir League 2 Og hinn, já, Bath var í tveimur
Bath sitt í Sko, það var skemmtilegasta tími lífsmýr
Það bara sko.
Ég var líka bara með íslenska áhörundur og hverju minnst að leika var annakvægt fjölskyldan eða Jóndagur, hann var alltaf í Fúlham Hann kíkti á leiki, Atli Hrafn sem er í Háká Hann kíkti á leiki
Er það stutt frá London þá?
Nei, þetta var nefnilega, þetta er alveg tveir tímar eða sko. Tveir tímar, en þetta er bara geggjuborg og þetta var sjúklega gaman Ég var 19 ára held ég Þegar ég var þarna, ég veist, spilaði 17 leiki eða eitthvað, ég var á vítum, aukaspinnum Ég þarf að fara að gera það aftur sko.
Nei, hann var líka, sko, hann var ekkert eitthvað bara cross it in the box í aukvöspunum. Hann var að slumma honum upp í saman í hvert einasta skipti. Ég hef ekki sé annað eins amma Axel í bath sko.
Já, fimm mörk í áttu leikum líka.
Ég bara, er rosalegt sko.
Nei,
fyrir að ég senna half.
Ég fór einhvern tímann hjá bath. Við spilaðum æfingarleik eitthvað og Axel og allir aldándir kom. Þetta var sko 3-4 árum eftir að Are you Axel's brother? Oh, we love him so much. Þetta var bara
Þetta var ógæslega gaman já. Og hérna, já, svo kom Torki, það var nú bara mánuður sko. Þannig að það var En þar vorum maður að spila á móti skemmtilegu liðum eins og Wrexham skilur þeir hérna náttúrulega eru komnir upp í League One hjá strákunum, hérna Villum og þeim
Alveg heimildamind líka
Já, geðvegt sko Og já, veist, það var dálítið gaman að spila við þá í veist, þessari deild, þannig að neðstu deildin sem þeir voru í National League Þar var ennþá alveg 7000 manns að mæta áður en Ryan Reynolds tóku við þannig að alveg gaman, veist, þetta eru alvöru fans þannig að það var mjög gaman þannig að ég hef marga fjöruna sopið bæði úr Englandi og eitna, svo náttúrulega hef ég verið út allan heim sko. Já,
fer til Norex og langaður ekki að vera áfram í enska boltanum
Nei, þegar ég fer þá var ég alveg búinn á því með England sko. Ég bara
breytum umhverju bara
Já, sem veist, ég hefði alveg til að hafa verið kannski aðeins sterkari haustum þá með að halda bara áfram í Englandi sko. Svona eftir að hekja en það leit mjög vel út þetta move til Viking Stavanger hérna, þá út að það bara gekk rosalega vel á láni fyrst og en veist, svo koma bara hlutir
promotion.
En að svo koma náttúrulega bara hlutir eins og veist, crossbandasleitu okkar sem þú getur ekkert mikið en að sé síðan fyrir þeir gerast sko þannig að, en já, þetta er bara þetta var djöfis æfintýri hjá mér líka
fylgis og
hjá Jökli
þannig að Jökull, þú, eins og sögum að þú veit ennþá samnýrspundi redding og hefur eitthvað heist mikið þeim núna í sumarum að verið afturlandi?
Já, þú veist, bara svona the usual bara talaði markmannsjálfarar minn og samt, þannig sé ekki náttúrulega bara Redding er á mjög slæfum stað sem klúbur þú veist
gera ágætlega í deildinni
já, þeir eru búin að vera bara svona einhvern veginn að halda sér á floti sko.
Kannski með við aðstæður
bara, þetta er bara a burning building annað hjá þeim
ótrúlega sko. Vel gert með aðstæður
já, já. Bara þessi þjálfari bara einhvern veginn að halda þeim á lífi sko.
Ótrúlegt sko. Hvað voru með mörg mínustegi fyrir
þeir voru með
16 sek-
nei, á einu tímabili Nei, sex
eða
þeir eru bara eitthvað skilur, en þeir eru búin að vera með einhver 16 mínusti í heildin á seinustu 3 tímabilum
já, út af þessum
eiganda sem er bara að bara í, það sem gæðin er að gera við klubbin minn sko, já, þetta veist. Er bara á nefa eitt af sorglegustu hlutum í heiminum
sko. Orðið að hann eða stundismenn Redding eru ekki sátir
þetta er bara skiljanlega sko. Þetta er bara gæðin er að bara myrða klubbin og maður veit ekki af hverju
hann er farin núna
nei, hann er ennþá eigandi þegar hann er búin að segja nei við svona 14 eigandi út að hún er langa bara að halda áfram að eyðileggja hann, þú veist, hann er búin að nú þegar liquidata tvo aðra klúpa þú veist, sem bara segir nóg mikið hann, skilur og bara, gæðin er ekki að borga fólki sem er að vinna þarna hann er ekki að borga hita á rafmagn í byggingunni hann er ekki að borga bara, þú veist því ég mætti hann að byrjun á tímum það var engin að vinna hann og það þurfti að reka alltaf, skilur þú veist, þetta er bara ógeðslega sorglegt sko.
Ótrúlega sorglega staða, þú veist, redding þetta er náttúrulega félag sem hefur svolítið verið mikið í úrvalsdeildinu og svona
bara, Já, bara mjög það, flott championship klubbu sem var að fara dálítið upp líka í Premier League nokkuð sinni manna sko.
Þetta er bara ristór klubbur þannig séskilur, þú veist, bara við erum líka við erum að, þú veist, hann keypti 50 miljónum punda æfingasvæði fyrir okkur, svo bara langar hann mikið að reka, já, þú veist, þetta var bara svona, þú veist, af hverju ertu að gefa okkur alltaf þetta og svo ætlar ekki að halda í gangandi, skilur, þetta er bara grilla, sko.
Þetta er svolítið mikið fyrirlegt annað markmenni sem eru hjá félaginu núna David Button og Joel Pereira fyrir markmenni Master United
Já, þú veist, þetta er
Jökull reykir þá, sko.
Já, en þetta er svona þetta er svona smá pyrrandi þú veist, þeir eru alltaf að hafa eins og verið með mig í akademíunni og þú veist bara, ég er búin að vera núna lengi ungur og efnilur og bara hef alltaf komið sterkur inn alltaf því ég verið með aðliðinu, bara allir segja bara hvað maður er magnaðar og svona en svo kaupa er bestu markmenn í heiminum þú veist, þeir eru búin að með Emmy Martínez þú veist bara þeir voru með Örjan Neland sem er sko aðal markmann sem við skilur þetta er bara svona hvað sjens á maður?
Vítum að Nóni
Vítum að Nóni, Ali Al-Habsi bara
Já, ég, kóngurinn
Kóngurinn skilur Og maður bara svona, ok, þú veist Og ég bara alltaf aftur
Þú eru ekki fá núna Jocko Landerson
Jó, þú veist, það væri
Þú veist, baka.
Ja, þú veist ég, meina, ég myndi reykja alla þessa hina En með Martínis á ekki sjensi En þú veist, þetta bara svona Þú veist, og þetta alltaf sama saga Þú veist, þeir eru aldrei að Íta ungu markmannum upp skilurðu þú veist ekki einu ég ekki múin að spila einn leik fyrir Redding skilurðu á 10 árum Axel hlægjandi enna með
þetta bara rúgli
þetta alveg pirrað allan að anyway þú veist maður bara á ekki þú veist og hvað á maður vera lengi að bíða skilurðu maður núna orðin 23 maður ekki lengur tvítu að þú veist það ekkert fyrir lungu þannig síðan. En þú veist, maður ekki lengur 18, 19, 20 og þú veist, maður núna komið með fjölskyldu og allt þannig, maður ekki að fara á lánina sko, og þú veist, guð upp, ég vil ekki eins og segja staðina í Englandi sko, þannig Þa, bara
Þú ætlar ekki að fara aftur á lán til Morgan
Æ, hættu, ekki segi þetta sko, ég fær bara hrolli líka sko. Þannig, nei, ég nú fer maður að finna sér eitthvað lið og setla niður sko.
Finna sér eitthvað bara svona samastaða
Já, það bara, það ekkert annað í stöðunni skilur, manni líður ekkert vel líka að vera flakka á milli landsins að alltaf að reyna að leysa þeirra nýri íbú að búa á hótelum og bara þú veist, og búa einhvers þar út að raskati á þessu helvítislandi Já, eins og sér, ég komið nú
Það komið svona bara tími eins og segir bara svona taka samtalið einhvern veginn verðing framtíðin
Já, þú veist, og ég held að þeir vita það líka alveg og það eru allir leikmennir redding bara sorglega eru bara líka að vilja fara skilur það enginn að vil, það vill enginn vera í þessum klúbbi lengur út að bara þú veist, hvort það sé samningar, hvort það sé hvað leið við erum að fara og náttúrulega við duttum úr Champions og svo duttum við næstu strax aftur í League 2 skilur þú veist, þetta bara svona, já
Þú veist, það hægt að translita ef þeir eru búið til frétt úr þessu það hægt að translita á ensku, sko
Og hvað?
Nei, nei,
við getum ekki með svo
Við sjáum til hvað gerist
Já
Enga fréttir úr þessu
Ég bara, ég man alltaf hvað ég sagði Ég dað svo mikið inn í þetta
Já, já, bara Vistu, þetta er bara eigandinn
Já,
þetta er ekki neinum öðrum að kenna Þetta er ekki eitthvað
Þú ert ekki að tala
Ég er ekki að tala um þjál Ég, þú veist, ég er ekki að tala um neitt illa um sem eru Nei, ha, kom það þannig út
Nei,
þetta er bara eigandinn að drepa klubbinu
Já, bara, það er bara eins og það er Eins og í mörgum félagum Englandi Það er oft með þessi eigendur Englandi Byrjast bara að vera slett saman
bara, félagum sinni veist, hva,
Þeir bara business
Bolton, Sunderland, allir veist, Þeir eru loksins eftir hvað mörg ár Kannski á leiðin upp skilur eða, hvað, Þetta gerast allt fyrir 6-7 árum skilur Portsmóð skilur
Það eru premier lík með hemmar heiða
Viggan
Þetta er allt Viggan Já
Burry
Viggan er ennþá líka í League One
Burry er ekki eins og til lengur
Nei, það er bara
Ég held að séu ný kom þér aftur já. Og er í 8. eða 9.
Já,
stuðin sem er búin að búa til
já,
aftur
Já, eða ekki
Jú, ég held það
Já, ok, var það bara recreation
Já, já Þannig að veist, það er ótrúlega sorglegt hvernig svona mörg félag lenda í þessu svona einhverju rugli
Ég skil ekki hvernig það er hægt já. Út að þetta er svo stór batterí sko Bara eins og með reddi
á að vera eitthvað svona eigendapróf komast alltaf einhvern veginn í gegnum það samt það er mjög fyrulegt sko. Svo eru líka eigendur sem eru að gera vel eins og við sjáum til þess bara í sételdinu með Wrexham og Birmingham á sér lið
það er ekki allir sem fá Ryan Reynolds sko. það er alveg munur sko. Þetta er bara besti bara náung á jörðinu sem hann er að gera
gaman til að sjá þessum heimildar þáttum hann hvað félagi skiptir á miklu máli sko.
Líka Birmingham eins og sé
já, Tom Brady komin inn í það
þetta project sem William og
Alfons
eru í sko.
Senda DM á Will Smith hérna bara að koma inn eða eitthvað bara
í afturlíku
já, bara í afturlíku já, í afturlíku
já, sem hérum upp
já,
nú
að
gæta
slúðu sem ég var að vinna lengi til
já, nú að gæta slúðu sem erum það að Byggi Thor var að koma inn í afturlíku í fyrra
ha
já,
já
hann ætlaði að setja eitthvað penning
já, já, Axel að fara inn í afturlíku
það er nú gæmur
já, myndi ekki að það
þannig að Premier League, strókar Þið eru með lið þar, báðir, Chelsea, já. Axel, þú ert Chelsea já. Maður og
Ég náði honum ekki í Chelsea klubin
Mitt er líka búin að vinna tölvöld fleiri byggara og alls konar Þannig að skilinlegt, Manchester United, die hard
Ég hef alltaf verið Chelsea, Jóhann hefur alltaf verið United
Hvernig kom það til að þú ert Chelsea og
ég er United? Ég var Chelsea líklegast bara út af okkar manni, Gudjohnsen ég held það, ég man ekki af hverju Ég byrjaði að vera Chelsea, blár upp á hlutur minn og hann var náttúrulega hana,
já, hann náttúrulega þegar þú þetta allast upp þá er já, hann er svona heitja hann í Chelsea sko.
Algjörlega, hann er bara hann var heitja okkur allara sko, og einna, þannig að ég held að Jökull hafi valið United bara til þess að vera ekki eins og ég sko. Þannig að það var einna,
þú voru að gleyma kónginum Edwin van der Sar
en svo svo náði ég einu sinni honum, við erum algjör crybabies í þessu hérna, podcast en ég eins og náði honum í heilan dag út í ganum Chelsea treyju hann var svona 7 ára 8 ára svo byrjaði hann að grenja og sagðist sjá eftir því að hann var komið yfir í Chelsea einn dag
með leið eins og stærsta svikara aðra tíma most traumatizing day of my life þegar ég skipti yfir hann í nokkra klukkutíma en nei, ég svo ætla ég ekkert eitthvað hljóma eins og alltaf mikið en að hoppa á the bandwagon nei, bandwagon afsakið já, hlæði að mér nei, náttúrulega, þetta var þegar hvað, 2007-2008 einmitt, þá var náttúrulega Cristiano Ronaldo og Wayne Rooney og allir þessi kóngar þá og ég sá lyftu meistaratitlinu manna 2007-2008 þá var þetta búið, þá var þetta búið
spil hjókan
á móti Chelsea þannig í, þannig já
ég var ekki sáttið þá
nei, þannig
Það er alltaf mikill hiti í kringum United í dag.
Já, djöldur er góði maður.
Já, við erum öflugir við United menn.
Já, þú ert United líka.
Já, ég er í heldis United samfélaginu. Þetta er erfið, erfið dagar.
Þetta er bara við bjóður, sko.
Erik Ten Hag, inn eða átt.
Þú veist, ég er bara, já, heimitt, þú veist, hann reyndar hendi eitthvað mest masterclass af skiptingu þegar hann hendi Johnny Evans og Harry Maguire inn á móti Porto hann á 78. minni, leitast að marki. Svo reyndar skorar Harry Maguire, það var eitthvað rosalega sem ég sé í lífinu mínu. En ég sko, þetta er náttúrulega ekki bara honum að kenna, maður má ekki gleyma því. Þetta er, það er ekki eðlilegt að hvað, við erum búin að vera með 5-6, hann er 7, nei var hann 50, hann var ákvæmt 50 að 70 þjálfarinn eftir Sir Alex. Já. Þannig, þú veist, þetta er ekki honum að kenna, þetta er náttúrulega bara klúburinn og allt þannig, en bara maður er svo, það er náttúrulega mikla gröfur.
Hann er búin að bæta metið tvisvar núna úr vestu byrjun í
Já, þú veist, það er náttúrulega
Ronaldo bara was right, sko.
Já, þú veist, það er ekki alltaf veist, ég er svona að reyna að segja, það er ekki alltaf hægt að kenna öllum þjálfarinn, náttúrulega búin að vera með magnaða þjálfara sem er komið inn en á sama tíma, þú veist, það er alltaf einn kóngur sem reddar öllu, skilur við skiptingi máli hvað er eins og Jörgen Klopp og Liverpool þú veist,
Guardiola og City
að sjálfsögum, náttúrulega
var ekki Moise fyrir bara besti á okkur
Gauri, þú segir eins og Chelsea eru búin að vera eitthvað ógeðsla síðusælir sko, en að hva? Þeir eru ekki búin að vera? Nei, hva?
Þeir eru komið með svakastjóra núna.
Ég er ekki að tala bara right now, en úst, við bara erum búin að vera í meistardeldinni, skilur við að vinna og bara having a laugh.
Já, þetta one fluke
up maður, þeir
eru unni meistardeldinni með Kai Havert, skilur við, þegar hann var
kóngurinn.
Já, ok, þú
veist, ja,
vinnur bara meistardeldin fyrir okkur og fer.
Já, nú ætli á, ég líka vona að Kai Havert translitir þetta, þú veist hvað, jesu.
United gerði 0-0 jafntefli mot Aston Villa í gær, það er svona eitt punktur kannski bara kringum þann leik, Johnny Evans, heldis kóngurinn.
Já, þú veist.
Hann maður leiksins.
Ég er svona að sagði þetta samt líka að þetta er, þú veist, það er svo fyndið með þjálfara þegar einmitt svona ná alltaf að halda sér í vinnuna. Að ná að halda, þú veist, það var eitthvað sagt með Porto og hann myndi vera reikinni og hann myndi tapa honum og svo núna líka mot Aston Villa. Þú veist, mér líður eins og hann er núna einmitt að fara að vinna 2 leiki, halda sér áfram og svo skilur fyrir þetta aftur í sama bulli. En ég er samt Ándjúks mjög sáttur, þetta er gott stig fyrir United þannig sé.
Þú veist,
ef við horfum á hvernig Ándjúks við erum, þetta er bara frábær stig, sko, með Aston Villa eru geðveikir, sko.
Heldur bara 14. seti og...
Já, við erum 14. seti með mínus 3 í markatölu.
Hann er ekki að grína okkur, sko, hann er ekki að vera eitthvað allt og...
Við eigum það bara að skili, sko.
Já, svo sem.
En mínir menn gerir nú líka jafntefli í gær.
Já, Forrest heima, þetta var ekki eins gott stig og við United menn tókum.
Samt sko, nú ætla ég að vera alvöru markmaður hérna í GK Union sko, markmaðurinn hjá Nottingham Forest átti sko mögulega besta leik sem ég sé í lífinu mínu sko.
Matsels.
Já, það er bara vöslunar sem hann gerði.
Veistu hvað hann kemur?
Hann er frá Belgíu.
Belgist.
Já. Hann er bara, þetta var ótrúlegt enn sagt og þannig ég ætla ekki að taka Chelsea voru flottir, ég skal gefa ykkur það. En já, hann er, ég er svo mikill markmann svona, ég elska að sjá svona sko.
Það sem við seldum Jadon Sancho til ykkar, lánum hann og allum svo að selja. Þetta ekki ánægður hvernig hann er búin að koma inn í þetta?
Jú, ég held að skrifaði skýina að myndi taka svona revenge season í London sko.
Ég hef alltaf verið sko áður en hann átti bara átti erfið þannig í manni.
Hann er á láni.
Já, hann er á láni.
Og verður svo keyptur.
Verður keyptur á sjálfsu. Hann er bara ég er svo mikill aðdáandi honum, hann er svo nettur gæi sko.
Pæli, hann er bara 0-0.
Já, hann er líka 0-0 mm. Hann er 24.
Tveimur árum yngri en ég.
Já.
Það bara
hann er nóg eftir.
Já, vonandi.
Já, mun nú halda það.
24 ára sko. Já, ég er mjög sáttur með hann. Ég er sáttur líka með hinn gæinn sem kom úr Manchester Borg Cole Palmer.
Cole Palmer, Kort. Já, getur ekki verið annað en sáttu með hann.
Hann er 0-2 model. Ég var að fatta það, já, ég var að tala svo, við konunum mínum í gerð.
Hann er geggjaður sko. Svo höfum við alltaf haft mikla trú á Jacksonunum Theodor Elmar, captain, hann er búinn að vera með hann í captain,
í fantasy,
Jacksonu, sko. Já, hann, hann trúði líka.
Það er alveg trust the process.
Já, hann bara, þegar hann hendi í þrennuna hann en dag, hann var með í hennar Captain, sko.
Er þetta ekki bara býsna ánað með byrjunina hjá Mareska?
Jú, hann bara hann lúkkar sem svo mikill svona
Ítali.
Nei, Ítali, er hann ekki spánveri?
Nei, Ítali.
Hann er Ítali. Já, ok, herri, mér finnst hann lúkka svo leiðilegur, einhvern veginn. Bara eins og hann, hvernig hann tók af störlingmálinu og eitthvað. Ég svona veit ekki, en hann er greinilega sögur, sko. Ég held að hann sé flottur.
Bara lið, með þetta lið fjórðasetti.
Á, vel gert.
Champions League, var það ekki bara geggjað, myndi að ná Champions League?
Vist, að vera í fjórðasetti með Sanchez, Colville, Gusto, þú veist, Matu Ege.
Það er nú ekkert ömulegi leikmenn, sko.
Nei, alls ekki ömulegi, en ég myndi ekki gefa neinum world class stimpilinn í þessu liði nema Palmer er svona hann er
að fara hana,
já, hann er á leiðinni þangað sko. En er ekki sammála því?
Jú, ég sammála
ég er harður Chelsea maður en hérna
það er bara geggja að koma þessu liði Champions League að það gerist.
Já, er það ekki það?
Jú, ég myndi halda það.
Ég heldur flopið þessu sko.
En byrjuðu, vinna er ekki ef þeir vinna sambandsdeildina þá fara þeir í Champions League, það ekki?
Nei, heldur þurfa að vinna Evrópudeildina.
Evrópudeildin.
Já, það er ekki fyrir hvert sem er að vera í Evrópudeildin.
En kemstu þú í Evrópudeildina eða þú vinnur sambandsdeildina?
Allt er það ekki. Það virka þannig.
Kannski. Þú ert með svo zero ball á þetta.
Ég er ekki alveg sko með sambandsdeildina, svo ný kemdi einhvernig.
Nei.
Leik, stærsti eða svona skemmtilegasti leikur gærdagsins var samt Brighton Tottenham. Brighton lenti 2-0 undir og kom tilbaka.
Hvernig Brighton eru alltaf góðir maður.
Já, það eru geðvik.
Sko. Þjálfarinn er 31 ás ára gamall. Það eru flestir leikmennir eldri en hann í liðinu, þú veist. Danny Welbeck er bara hlusta á eitthvað gæða bara.
Ég held að Danny Welbeck sé svolítið að segja honum til
sko. Ég held það sko, hann er náttúrulega með tölvör meiri reynslun.
Gæinn er samt bara með Brighton í sjötta seti
sko. Ég veit það, ég er að segja, þetta er ótrúlegt sko.
Bara sturlaðar árangur.
Það er bara, ég hef aldrei heyrt þetta áður. Bara yngsti ánsins þjálfarinn sem ég veitum með bara þjálfarinn minn í afturlning Marki sem er bara 35 ára skilja.
Já, þetta er bara geggja. Tottenham kemst þannig tvun liður, þetta er svona history of the Tottenham. Er annað komast tvun liður og tapa þessu
niður.
Náttúrulega null spörs kall sko. En ég fíla þjálfara svo mikið.
Ands
Big
Ands
Kókurinn
Gæin bara, þetta er svona gæi sem er mjög erfitt.
Mjög erfitt að hafa.
Eða það ekki.
Jú, ég er mjög sammála því.
Þú veist, líka bara við ytulunans og eitthvað. Bara ég elska horfa
hann. Hann er ógislega hreinskilinn og vill spila skemmtilega fókbalta.
Já, ég hefði alveg verið til í hand til Chelsea á sínu tíma sko. Ég viðurkenni það
en... Ég væri til í hann í United, ég viðurkenni það.
Já, sammála því.
Þannig að tvö lið sem bara spila ógislega skemmtilega fókbalta. Úr var mjög skemmtilegu fókbaltaleikur. Brighton eins og segir í sjötta sæti. Þetta er svona, vorum að tala redding á hann. Mjög illa reki félag. Brighton er mjög vel reikið þérna.
Já, fárulega vel reikið. Við sáum það nú bara þegar við vorum hana, þegar ég var hana, við vorum ofta að spila á aðingsaðinni hjá Brighton. Hvað þetta var bara trillt, þetta var ógislega vel gert allt saman. Þjálfarar, bara náttúrulega, fólk í hver einstu stuðu þarna, bara, þetta var gekkjað sko.
Alveg
styrkt. Klúpi sem þú vildi vera hjá sko.
Já, menn vita hvað eru að gera þarna hjá þessu félagi. Á tóknum eftir sjöum fyrir farandinn í næsta landsleikilega Liverpool.
Já.
Arne Slott.
Kemur óvart.
Já, hann sækir sigur útvöldi Crystal Palace.
Hann verður Burles Job líka.
Heldur það?
Ég er kólnins. Ég bara, ég er að segja ykkur að Man City er að fara að taka þetta. Bara, ég, þú veist, ef ég haldi eitthvað annað, þetta trú, þessi trú hjá Liverpool eða Arsenal, hún þarf að fara.
Ég, Liverpool menn eru svolítið farin engin... að trúa.
Heldi. Já, það.
Það er alltaf sama trúin okkur einast ári, hvað meini.
Já, ég sammála með Arsenal, já, en Liverpool hefur engin trú á þeim, sko.
Ég held að Sóli Hólm að fyrir það sem við farnir að trúa sko.
Ég bara
Sólarinn.
Já, Sólarinn. Formaður.
Já, mér bara.
Það er að flytja í Vesturbænum.
Aha.
slæmt að missa svona góða mann sko.
Vesturbænum.
Fá hann í Mosó maður.
Fá hann í Mosó.
Já, ég var til að fá svona
kongur. Já, senda hann.
Já, ég bara
sólaðinn maður.
Já, missa hann. Ja, hann svo fyndin á FNU.
Alveg, sko. Að geggja sko.
Já, ég bara er trillt bara hérna impressed með hann Arni Slott að koma inn í eftir Klopp.
Meina, veistu,
það er enginn að tala
með það. Við höfum séð þetta með Asa Vengar og Sigur Alex Ferguson, þeir hættu og fóruð allt í einhvern veginn í klassu en svona öðru sig á Liverpool.
Þetta er bara trillt að hendi hennan árangur. Ég var ekki einlega búin að gera með grein fyrir því, sjö leikir, sex sigrar og eitt tap. Mm-hmm. Ok, early days, en samt, drullu vel gert, það er nú yfirleitt byrjunin sem er dálítið erfið.
Mm-hmm. Algjörlega.
En ég er sammála jökli, ég held að sitja í muni hlaupa yfir þetta mót því miður, ég þekki marga nallara og þeir verða ekki glæðir í lók tíma
okay, kannski núna rótir í dottun út þannig, þú veist, eða sé einhver svona gluggi í opin en nú er aftur De Bruyne en komið tilbaka sko, já, þú veist
og
fyrir fótun ég veit ekki alveg hvað búið að gangi á honum veist, og þau hefur hann fram meira sko, þetta er bara svona sorry, þetta er búið dæmi og ég er, sko, er að segja þetta líka mjög vont að segja þetta sem mannjú maður sko, þannig, þú veist
þannig að setja í vann 37 á Fulham þinn maður Adamant Traore hann fór svolítið illa með sín færið
bara þessi gægi gæti verið Lionel Messi ef hann myndi skora þetta er bara þetta er einhvern veginn alltaf sama dæmi með hann á hverju einstu tímabili hann er svo góður í löpunum, hann er svo raður en það er eins og þegar hann bara fer fram á markið það er bara að kvíða kast.is sko.
Hann er með allt einhvern veginn í sínum leik hann bara ekkert eðlilega sterkur, ekkert eðlilega snöggur bara með ekki neitt endprodukt
bara, ég bara svona ég hugsa, þú veist, hvað ert að gera á, ég veit, þetta er bara þú ert náttúrulega góður finnja sér en þú ert núna búin að vera svo lengi í topp aðstæðum þú veist, þú hlýtur að fara að geta að laga þetta aðeins og þetta er bara svona líka bara pjúra frá æfingasvæðinu sko. Þú veist, og bara composure, skilurðu en ég veit ekki hvað að segja hann hefði ándurs geta skora þrennur hlæjanlega, sko. Hann reykti Kyle Walker í einhverju bestu bara speedkeppni sem ég sé í lífinu mínu sko, reyktan, þannig þú veist, þetta er bara já, svona smá greiði kallin en þú veist, þú verður að fara að slúta þessi færi sko.
Algjörlega, þannig að setja vann 37 á Fulham hefði, geta dottið öðru sekundin
alveg, bara 100%
Mateo Kovacic, hann hann
tvenna,
hann stígur einhvern veginn bara upp
þetta var líka ekkert bara eitthvað svona tapin tvenna gæði maður að leggja honum frá bara á sati box bara rosalegt
alveg gekkja sko
veist, og það er bara líka svo típist einmitt, þeir missa Rodri þá, og svona Kovacic alltaf kannski skugganum með Rodri veist, þá kemur hann bara á herru, nú er þetta þú veist, svona er bara systemi hjá Man City, skilurðu já, þú veist, allir koma inn skiptir ekki máli eins og með varnalínuna Ake, Kanji Guardiol, skilurðu, þetta er bara allt
world
Rico Lewis 0-4 model sem já, er núna
getið komið hann inn í bara sendið bakku
ég getið komið hann inn og þú veist ég er næst í Paolo Maldini sko, alveg
100% hvað allir þú myndir skora mörg í þessu sittili einu tímli með að hvað varst
með að stjór reynskili
já,
með
ekki
taka með eitthvað að gera í bat sko.
Með þau tölunum mínu í bat
double digits marki þrið að hverjum leik þar
triple digits
já, getið við bara Haaland mættur
held svo Haaland stráti plus
ég held að sko angrýns
með því í boxinu
já, ég slugum
á
slugum á
sitt í vinnur eins og sem þrjútt og sigur Arsenal vann 3-1 sigur á Southampton lentu undir að koma tilbaka Kai Havertz kongurinn
ég er svo mikill rammstil maður
já
fyrstulega
í alvöru
ég elska rammstil bara
úf, þú ert marg maður
já, af hverju
ég held að sé ekki margir sem elska hann sko
það er þá bara you don't know ball then sko þetta er bara fyrstulega þetta er frábær bara drengur
frábær persóna og bara bestu vinni
ég veit að
hann er hann
ég veit að hann er tveimur án eldri en hann er bara frábær drengur
ha, er hann bara ný
hann er 99.00 model sko ég man ekki alveg hvað hann er
en, nei, hann er eldri
hann er ekki eldri en 99
ég er tekið að hann er 98
nei, ó, tjú
munna litli hér
já, ok, hann er frábær karlmaður
hann er í old part
já, ok nei, en hann er bara það góð marg ég líka vissi ekki að þú er að láni fara einhver lið og mátt spila á móti liðinu
hann er ekki láni, hann keiftur
hann er keiftur
hann keiftur
sjást ekki viðtalið hann hann er tveir hver spila alla leiki í prem heldur en að
Eru, ég þá bara, þetta er zero ball knowledge frá mér, ég ásaka
zero ball
zero ball knowledge mér bara finnst hann, ég elskan það mikið að það bara, ég horf mikið á hann eða hef horft mikið á hann, hann er satt góður en ég skil okkur dag þetta ræði að koma nú er ég að vofla þannig, mér langaði að Southampton myndi taka þetta ég er náttúrulega eitt af bestu vinum mínum bara í heiminum, Joe Lumley er í Southampton kóngurinn var með mér í reyting. Þannig, já, en áframgag.
Ég elska hvað þetta enskur, vofla.
Já, vofla. Ég vofla, það ég verið bara að stoppa.
Nei, það bara gegja. Þannig að segja, Arsenal kemur tilbaka og vinnur 3-1 sigur. Þið hafa ekki mikla trú á Arsenal. Þeir geti, þeir hafa trú á sjálfum sér.
Þeir mig að hafa það.
Nei,
ég þetta búið svona hvert einasta árið.
Búka að Saka var að tala daginn að þetta er árið okkar.
Já, no, já, sorry, no shit. Svona dæmi, þeir eru ekki að fara að segja nei, ég heldur við tökum þetta ekki, sko. En þú veist, ég bara, það er alltaf saman dæmi. Þeir eru að fara að ganga ógeðslega vel.
Bara að dreyma.
Já, verið í öðru fyrsta sæti. Og svo bara labbar mann sitt yfir á. Þú veist, þetta er bara ég er líka svo passionate um þetta sko, út að svo fyndi, já, svo marga Arsenal vini, skilur
rosa margi nallarar
rosalega margi, ég vissi það ekki, þá getur við komin til Íslands nokkra mánuði sko.
Þeir eru, láta vel þessir heyra líka
bara,
leifum með að dreyma góðvinni minn Einar Guðna hann, hérna, hann hefur alltaf mjög mikla trú
nei, þeir eru bara svo delúrið þeir segja sumir bara það, ég er oft búin að horfa eitthvað svona comparison video þú veist, bara með Arsenal leikmenn og bara legends in the game og þú veist, þeir myndi segja að Gabriel sé betur en bara þú veist, Cannavaro, skilur þú veist, þetta er bara svona come on
það er nú alveg veiki, skulum segja það Arsenal, já, vinnur 3-0 og samtunni eru þannig í mestaröldu barni en já, ég er svona sammála ykkur, ég held að þeir var ekkert mikið lengra það.
Já, en ég svo verður leiðilegt þegar þeir vinna deildin og það mun klippa þetta.
Ég ætla að tel, ég ætla að kolla
að passa okkur líka sko.
Chelsea vinnur á deildin á undan þeim.
Vinnur undan
þeim. Já, já, já.
Ég er að halda inn í hlátuskastinn en já, ok, cool, til hamingju.
Það spáði ég samt hvað verður erfitt þegar Arsenal vinnur deildina.
Já.
Það var erfitt þegar Liverpool vann deildina.
Ég tek City allan daginn frekar
sko. Ég tek allan daginn. Allan daginn.
Maður bara svona líka vanur
City. Þeir eru líka bara langbestir.
Já.
Í svo deild.
Já, þeir eru bestir. Það er bara svoleiðis. Þó þeir missir rotið.
Þegar þú ert með striker sem skorar þrennu í hverjumstu leik sko, þá er bara erfitt að spila móti
þér. Mér spáði því að bara missa Rodri og samt vera bestir. Það er galið
sko. Það er ótrúlegt sko.
Þannig að Brentford vinnur 5-3 sigur á Wolves að vera
stóð. Inn með Hákon maður.
Já, inn með Hákon.
Ég var að segja þetta núna og ég átti gott inn að bara svona smá
Ringum inn sko, let him play.
Hversu lengi þarf hann að bíða maður?
Hann mun, ég let bara er svo hættur að hann mun þurfa að bíða hann alveg nóg lengi sko. Nema að sé einhver meiðsli, bara út að Flekkin er búin að svona ándjúks, hann er búin að ekki vera góður á seinust tíma.
Flekk ruslið má
hann bara fyrir einhver ástæð einmitt þegar Hákon núna komin sem númer tvö, gæn er ándjúks búin að vera mjög fínn á þessu tímabili. Já. Sem bara rottam, nei Flekkin, hann er ándjúks búin að vera ég horfi á alla leiki en þú veist, allan öll highlights gæn er búin að vera að koma með og þetta er svo típist eitthva þannig ég sendi á Hákonum daginn hvað þetta geta með að ruslið hann í búrinu þannig inn með minn mann sko.
Inn með Hákon sko.
Þannig
að Hákon Rapp, hversu góður
er hann? Hann er bara sko
trilltur.
Nei, en það er ekkit eitthvað svona, jú, hann er góður en sko, svona hvað hann var góður á núleitinni að fara frá Gróttu yfir í Elfsborg tók eitt, þú veist, hann komst innan í Elfsborg, besti leikmaður tímabusiness, komin til Brentford og hann er að rúlla upp öllum bikarleikjunum, sko.
Leitun orði, hann bakkaði hann.
Bara, þú veist, þetta er svo mikið mindset, þetta er ekki eitthvað bara sérstaklega hæfileika, þetta er bara mindset, skilur.
Já.
Þannig, hann er kóngurinn og hann er bara frábær gæði og bara eitt af betri vinnum minnum og bara love that gæði.
Já, hann er geggjaður, hann er meina, þið komið hann inn á skrifstofan þið eru með alvöru presens.
Já,
Hákon er með presens.
Hann er bara,
hann er
skepna.
Hann æfði með okkur í KR í sumar og veist, hann bara hendi þessa vörslu sem fáir geta gert.
Já,
skilur, og bara eins og þú segir, bara með mikið presens og það er hrikalega bara sjálfgæft að hafa svona gæja fyrir bakvið sko, það er geggjað.
Þú veist, maður hélt í sumar sko, þannig að pakkaði englendingum saman og Wembley myndi komast inn í starti á Brentford sko.
Já.
En, svo, en bara pæliði núna, ég var í fótboltavíkunni á fyrir nokkur dögum, svo er núna allt í hennu bara greinlega að það er að fara að droppa honum út úr landsliðinu og það hann er ekki að spila nógu mikið fyrir Brentford, skilur við. Ég er bara búin að heyra
já,
það
veist,
bara rúm,
landstjálunum er búin að segja það ef hann fyrir ekki að spila þá bara mistur hann sæti sig.
Já, þú veist, hvað getur einn maður gert skilurðu ungur 0-1 módel markmaður í Premier League-liði hvað þú veist já, með,
hans tími kemur í Prem sko.
Já, bara vera, sko. Með fyrst allan smá horse á minn mann sko. Já. En, já.
Það er útlið fyrir að Gary O'Neill stjóri Wolves verið sá fyrsti sem er reikin á þessu tímpli, 1 stig á botninum. hann lítur út fyrir að Erik Tanak fá að halda starfinu, hann verður auðvitað reygin.
Já, ég Wolves er lið sem ég vil halda í Prem.
Það er náttúrulega bara geðveiku klúbur. Það er svo skemmtilegur klúbur.
Þetta er líka bara
að sjá þessu gula búninga alltaf hann í deildinni.
Þetta eru skemmtilegir stuðningsmenn sem eru líka svona, hérna, hvað segir maður, working class.
Já, bara community.
Já, Wolverhampton er ekki fallegasta borg sem ég hef farið í. Og hérna, völlurinn er geggjaður.
Þú sammála noni matu eiga þar að þetta er ekki fallegasta borg í Englandi.
Já, þetta er það ekki sko, því miður. En völlurinn er geggjaður.
Hvað heitir
hann? Molino.
Hann er ógeðslega gaman að fara á Molino.
Hann er geggjaður völlur.
Þannig að Lester vinnur 1-0 Bormóð, það er kannski ekki mikið sem við erum að segja, bara sterkur sigur hjá Lester.
Alltaf Lester uppi, það er enn og aftur, maður er mikil Lester maður.
Maður er með softspot fyrir Vardy.
Softspot fyrir Lester.
Já, Vardy, Jamie Vardy.
Jamie Vardy.
Hann 37 ára að drekka þrjá Red Bull á dag og reykja sígarettur.
Nei, hvað líka, var það ekki alltaf ginn daginn fyrir leikið eitthvað? Nei, hann að...
Já, hann að bláu drikkurinn á.
Já, eitthvað.
Það er geggja þess að komin aftur upp í prem, sko.
Já, ég er svo, já.
Algjörlega. Vestam dætti gíri númundi Ipswich. Gaman líka að hafa Ipswich uppi.
Já, það er svo fyrndin klúbur, sko.
Beinustilega aftur
niður. Ég held ekki.
Jú. Ég held ekki
þetta. Ég held ekki.
Klippum
þetta andan að
tjóma. Klippum þetta. Klippum þetta en því miður Ipswich fyrir straight down in the gutter.
Svona kærkomin sigur fyrir vestam. Og svo gerðu Everton og Núkasol markalist í aðteflega sem Anthony Gordon klikkaði á vítaspinu á móti gömlu félagann.
Pickford kóngurinn.
Ertu rifin á Pickford?
Sko, þetta er svo erfið spurning, sko. Ég er hrifin á honum. Mér finnst hann besti markmanni heiminum þegar kemur að international fótbolta, þegar hann spila fyrir England. En svo bara, þegar hann er í ensku úrvalsdeildinni, ég veit ekki, mér líður bara stundum eins og hann sé smá þægilegur. Mér líður eins og hann veit hann sé, ég veit þetta meikar eða engan sens að hann spila í ensku úrvalsdeildinni, það er allt sem ekki pressa. En samt hefur hann gert svo mikið að mistökum, en hann heldur alltaf spottinu sínu, skiptir ekki máli hvað, sko. Þannig, mér finnst hann ótrúlega góður, hann er bara smá öðru í sig, sem er ekkert að því.
Það er
bara
í sér heyra.
Já, þú veist, og ég, nei, sko, ég elska hvernig hann er, þegar hann er býðin í svona shithouse, þannig sé ég skilur við. Ég elska það, og ég hef ekkert á móti því, en bara svona, hann, mér finnst hann gera rosalega mikið af mistökum, og með svona stundum smá sleppa með það, og svo er hann alltaf líka vanið númer eitt sem eigi á Englandi, en svo er hann alltaf ruglaður á Englandi, þannig, minnst hann geggja er hann saman tíma, hann er svona upp og niður.
Stærsti hjá Evertonana, Axel, við erum búin, svolítið búin að tala um markmenn, bara svona í lokin, hver er upp ás meðuröðin
í
Prem?
Saliba?
Saliba.
Mér finnst hann að Fanden Venn.
Já, hann er sturlaður.
Það er líka bara flottur á velli einhvern veginn.
Nei, hann er svo raður.
Hann er fljótast leikmann í Premier
League. Já,
það er fljótast gaman að horfa.
Mér bara finnst það ótrúlegt.
Líka bara hvernig Angi, emmi varnarlínu sína og okkur, minnst þetta bara ógæslega cool.
Hann er ekkert eðla hátt með varnarlínu.
Já, minnst það ógæslega cool, algjörlega. Og mér finnst það bara unnar að sjá það einhvern veginn að þora þessu, sko. Já, hann er auðvitað upp þér, svo náttúrulega bara boring, skilur, fann dæk alltaf geggjaður og einna sömu, en já, ég er svona hrifnastur á honum núna einhvern veginn.
Ég er bara mjög ánægð með það, hann er geggjaður, sko.
Já.
Anna Jökull, er Ramsdale upp á smakkmæriðin í Prem?
Nei, ekki alveg, sko. Leif mér að hugsa núna aðeins.
Og Nana?
Hafið einhvern tímann fengið bara svona kýper... pott í gangi
við þurfum að tækla það einhvern
fáið bara þrjá góða mann og bara battle of the keepers
það myndi go off við erum svo bara fáið hákonin inn ég og hákon getum sko tuða á okkur raskat
markmannshot
við myndum sko
þú Gís mitt og hann
ég og Gís mitt myndum alltaf bara vera sko ég Gís mitt bara ef ég nú þú búin að segja mig hvernig manneski hann er eins kong sem hann er sko og líka manneska sem ég er við værum bara einhvernig alltaf öskar við erum bara svo öðruvísi skepnur við markmennir
algjörlega, þannig að er það mega nafn
upp á sko,
dastan út
sko, þótt að við vorum svona
Hákon Hákon nummer eitt
sko, ég veit að þetta er smá boring en at the moment, mér finnst David Raya þá góður sko.
Já, skemmtilegt að virkast mannum.
Já, sko, líka, hann er ekki stærsti markmaður í heiminum.
Mér finnst, mér svona, maður horfa vera á mann finnst það ekki drosa stór og mikið.
Nei, hann er, ég held að hann sé ekki yfir 1.90 sko. En gæin fer út í alla bolta sem er til á jörðinni, í crosses og það er svona bara minnst það að segja svo mikið um markmann, sko, sem fara út í crosses út að það er bara persónulega, ég veit að ég mark maður að segja þetta og maður veit kannski eitthvað svona að maður pælir mér í þessu en það er bara, þú veist, það segir svo mikið því þessi mark maður og mér bara, hann er, það er svo mikið presens í honum einhvern veginn og mér finnst hann búin að vera svo geggjaðar en ég hef alltaf verið Alisson í ennskúra stildinni, bara hann er, all, hann er bestur núna í öll eila árin sem hann verið í ennsku, þannig, já
Algjörlega, látum þetta vera loka árinda, skemmtileg yfirferð yfir Premier League og bara Svona ykkur líka, bara ræða eins um ykkur
Já, við erum flottastir
Þið eru flottastir, já, það er bara svoleiðis
Já, við erum flottastir, strákur, það voru á það
Heru, Bara takk kjærlega fyrir að koma heim, strákur
Takk fyrir
takk mig
Takk fyrir að hlusta
Mér